Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty, չորեքշաբթի է մայիսի 5-ը, կիսաարևոտ անձրևային օրը հարուստ էր իրադարձություններով, մենք դրանցից առանձնացրել ենք ամենահետաքրքիրները, երիտասարդական թեմաները։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը, նախ վերնագրերով գործընկերներից պատրաստած նյութերի մասին։ Մարզային պետական բուհերը պայմանագիր են ստորագրում Բրյուսովի համալսարանի հետ օտար լեզվի դասավանդման որակը բարձրացնելու համար։ Օտարալեզու դպրոցների վերաբացման շուրջ աղմուկը նոր թափ է ստանում, նախարարությունը համոզված է ազգային ինքնությանը դրանք չեն վնասում։ Այսօր էկրանը բարձրանում Արարատից Սիոն նոր վավերագրական ֆիլմը, խոստանալով նվաճել միջազգային կինոշուկան։ Մարինե Ալես եւ ընկերներ համերգից առաջ երգահանը լրագրողներին է հանդիպել։ Բայց մինչև այս թեմաները լսենք Նանեի պատրաստած լուրերի կարճ թողարկումը։
Ոստիկանության Չարենցավանի բաժին բերման ենթարկված Վահան Խալաֆյանի մահվան դեպքի արդիվ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քննական գործով ստուգվում է նաև գողություն կատարելու կասկածանքով Խալաֆյանի հետ բերման ենթարկված հետագայում կալանավորված 3 անձանց նկատմամբ Չարենցավանի ոստիկանության բաժնում ապրիլի 13-ին բռնություններ կիրառված լինելու մասին մամուլի հրապարակումների իսկությունը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը Տանզանիա եւ Նամիբիա որսի էր մեկնել հրավիրյալի կարգավիճակով։ Այդ մասին Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց նախկին նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, միաժամանակ չմանրամասնելով, թե կոնկրետ ումից էր ստացվել հրավերը։ Ժամանակը, որ խտրել էր Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման առնչությամբ, սպառվել է մի քանի ամիս առաջ, այսօր հայտարարել է Ադրբեջանի նախագահի աշխատակազմի արտաքին կապերի բաժնի ղեկավար Նովրուս Մամեդովը։ Սա պետք է որոշակի ուղերձ լինի համանախագահ երկրների ղեկավարներին, որ Ադրբեջանը համաձայն է իրենց առաջարկներին եւ հակամարտության կարգավորման համար անհրաժեշտ է ճնշում գործադրել Հայաստանի վրա, հայտարարել է Մամեդովը։ Մերձ Դնեստրում կալանավորված հայազգի լրագրող Էրնեստ Վարդանյանի Գյումրիում բնակվող հարազատները չորեքշաբթի օրը բացնամակներ են հղել Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդևին եւ վարչապետ Վլադիմիր Պուտինին, հայցելով նրանց անձնական միջամտությունը լրագրողի նկատմամբ խափանման միջոցի փոփոխության հարցում։ Մակում անցկացված միջուկային զենքի չտարածման պայմանագրի կատարումը վերահսկելու խնդիրներին նվիրված համաժողովին հաջորդած ասուլիսում Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը հայտարարել է, որ Իրանը ընդունակ է դիմակայել ցանկացած նոր պատժամիջոցի, որը պաշտոնական Թեհրանի նկատմամբ կկիրառվի Մակի, Միացյալ Նահանգների և նրադաշնակիցների կողմից։ Իրանի ռազմածովային ուժերը այսօրվանից 8-օրյա վարժանք են անցկացնելու Պարսի ծոցում եւ Հնդկական օվկիանոսի հյուսիսային հատվածում, այդ մասին հայտարարել են Իրանի իշխանությունները։ Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն մերժել է Ղրղստանի պաշտոնակարված նախագահ Կուրմանբեկ Բակիևին Ղրղստանի ժամանակավոր կառավարությանը հանձնելու պահանջը։ Պաբլո Պիկասոյի կտավներից մեկը Նյու Յորքի Քրիստիս աջուրդում վաճառվել է ռեկորդային գնով 165 միլիոն դոլարով։ Լուրերը ներկայացրեց Նանե Սահակյանը։
Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարանի նախաձեռնությամբ Հանրապետության 3 մարզային բուհեր՝ Վանաձորի, Գյումրիի և Գավառի պետական համալսարանները մայրաքաղաքի գլխավոր լեզվաբանական բուհի հետ այսօր ստորագրեցին համագործակցության պայմանագիր։ Ինչպես ստորագրված փաստաթուղթն է վկայում, մասնակից բուհերը լեզվաբանական կրթության և լեզվաքաղաքականության մշակման հարցում միասնական հայեցակարգ կստեղծեն, ուսանողների շարժը հնարավորություն կտա հատկապես մարզային բուհերի ուսանողներին հեշտությամբ ուսումը շարունակել Բրյուսովի համալսարանում։ Նարինեն պայմանագրի ստորագրումից հետո բուհերի ռեկտորների հետ զրուցել է օտար լեզվի դասավանդման խնդիրների մասին։
Մարզային 4 պետական եւ Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանների միջև այսօր կնքված համագործակցության պայմանավորվածությունը ենթադրում է պետական կրթական չափորոշիչների եւ շրջանավարտների պարտավորվածության մակարդակին ներկայացվող պահանջների նախագծերի մշակում, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման, կադրային եւ մեթոդական ապահովման կատարելագործում եւ այլն։ Այսօրվա միջոցառմանը ներկա էր նաեւ կրթության եւ գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը։ Նախարարը կարևորելով այսօրվա պայմանագրի ստորագրումը ընդգծեց, որ Հայաստանում գործող շուրջ 57 ոչ պետական և 19 պետական բուհերի առկայության դեպքում կրթության որակի ապահովման գործիքներից մեկն էլ նաև համընդհանուր կրթական տարածքի ու համատեղ ծրագրերի ստեղծումն է։ Աշոտյանը վստահ է, որ նմանատիպ համագործակցությունը կնպաստի տարածաշրջանում հայկական բուհական համակարգի մրցունակության բարձրացմանը։ Նախարարը պետական բուհերին խորհուրդ է տալիս պահպանելով մրցակցային դաշտը մասնավոր բուհերին փոխանցել իրենց փորձը։
Կարծում եմ, որ Բրյուսելի լեզվաբանական համալսարանի գլխավորությամբ և հորդորով ստեղծվող կոնսորցիումը թույլ կտա նաև ապահովել համապատասխան կրթական որակ լեզվաբանական կրթությամբ և թույլ տալ նաև ապագայում ունենալ ավելի գերավիճ պայմաններ դրսից եկող ուսանողների համար։
Բուհերի լեզվաբանական կրթության իրականացման և լեզվակաղաքականության մշակման համագործակցության կոնսորցիումի ստեղծման գաղափարը Բրյուսովի անվան պետական լեզվաբանական համալսարանինն է, ռեկտոր Սուրեն Զոլյան։
Ինչու է այստեղ ընդամենը 4 բուհ իհարկե, որտեղ խնդիր եղել է հետևյալը՝ ամրագրել եղած համագործակցությունը։ Այսինքն այդ դրները բաց են և պետական և ոչ պետական բուհերի և նախ և առաջ մեր աշխատանքից է կախված լինում գրավչությունը։ Եվ այս առումով իհարկե մենք որոշեցինք այժմ սահմանափակվել մի ավելի փոքր ֆորմատով, որ բոլորի համար հասկանալի լինի, թե մենք ինչ ենք անում, իսկ աշխատանքը շատ է և ես կարծում եմ բոլորի համար տեղ կգտնվի։
Մարզային մի շարք պետական ու մասնավոր բուհեր արդեն 2 տարի է ինչ ունեն նման կոնսորցիումի համագործակցության պայմանավորվածություն, որում ընդգրկված են Աբովյանի, Գյումրու, Գավառի, Վանաձորի, Գորիսի պետական եւ մասնավոր մի շարք բուհեր եւ կրթության ազգային ինստիտուտը։ Թե ինչ կտա կոնկրետ այսօրվա համաձայնագրի ստորագրումը հատկապես մարզերում գործող պետական բուհերին, բացատրում է Գյումրու պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Վարդևան Գրիգորյան։
Այսօր տրված է ուրեմն համատեղ մասնագիտական չափորոշիչների ստեղծումը, որը բուհերի համապատասխան մասնագետները հավաքվում են եւ այդ չափորոշիչները ստեղծվել է եւ արդեն ներկայացվել է նախարարության հաստատմանը։ Ուրեմն ստեղծվել է միասնական ուսումնական պլաններ, որ պատրաստում են բոլորս նույն մասնագետները եւ հանգած ըմբես չլինի, որ մենք ուրիշ ծրագրով այդ մասնագետը պատրաստենք, Վանաձորը ուրիշ ծրագրով, Աբովյանը ուրիշ ծրագրով։
Պետական համալսարանը ստորագրելով այսօրվա համաձայնագիրը պատրաստվում է շարունակել եւ ընդլայնել մինչ այժմ գոյություն ունեցող համագործակցության ծրագրերը։ Ռեկտոր Ռուզանա Հակոբյան։
Միջբուհական կոնսորցիումի ստեղծումը լիգնանպատակ չէ։ Դա եւ կխթանի ընդհանուր լեզվաբանական կրթության ուսումնամեթոդական փաստաթղթային նորմատիվ հիմքերը կմիասնականացվեն։ Մինչ պայմանագրի ստորագրումը համագործակցությունը կար տարբեր ձևաչափերով Բրյուսելի անվան լեզվաբանական համալսարանի հետ։ Մենք համագործակցում ենք մանկավարժական կրթություն իրականացնող միջբուհական կոնսորցիումի հետ։ Իսկ հիմա կարծեք թե բերվեց նորմատիվ դաշտ եւ ամրագրվեց այն, ինչ կար։ Համագործակցում, որ արվում է առանց պայմանագրային հիմունքների։ Պայմանագիրը ստորագրեց եւ պայմանագրից հետո հաջորդ քայլը հենց հունիսին կկայանալիք գիտաժողովն է, որին կմասնակցեն նաեւ գաղարպետական համալսարանի դասախոսները։
Վանաձորի պետական մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր Գուրգեն Խաչատրյանն ասաց, որ այսօրվա պայմանագրի ստորագրումից հետո գործողության առաջին քայլերից մեկը կլինի հետևյալը.
Պետք է ճշտել ուսանողության կազմի որակական մասը, թե ովքեր են ուզում կրթությունը շարունակել տարբեր բուհերում։
Այսինքն ճշտել, թե ովքեր են ուզում ձեզ մոտից կան այստեղ ձեր
համար։ Եվ մեզ մոտից եւ հակառակը կարող են հատկապես ասպիրանտական կրթության մենք խնդիր ունենք, ես նկատի ունեմ ասպիրանտական կրթությունը, որովհետեւ մյուս կրթությունները ինստում են մեզ մոտել, մյուս մակարդակների կրթությունները ինստում են մեզ մոտել վատ չեն կատարվում, բայց շարունակական կրթության տեսանկյունից այս գործընթացը շատ կարևոր է։
Նարինե Ղալիչյան, Մաքս Լիվերս։
Մինչ բուհերը պայմաններ են ստեղծում օտար լեզվի դասավանդման որակը բարձրացնելու համար, հասարակության միստվար հատված դեմ է օտարալեզու դպրոցների վերաբացման նախաձեռնությանը։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը օրերս բլոգերների հետ հանդիպմանը պատասխանելով ինտերնետային օրագիր վարողների մտահոգությանը, թե սա վերադարձ է խորհրդային ժամանակաշրջան, արձագանքել է, ենթադրել, որ այդ դպրոցները կարող են վտանգել մեր ինքնությունն ու ազգային նկարագիրը, պարզապես անմտություն է։ Աշոտյանն ասել է, թե հաճախ բարձրագոչ հայտարություններ են անում մարդիկ, ովքեր ջանքեր և միջոցներ չեն խնայում, որպեսզի իրենց զավակներին կամ թոռներին տեղավորեն Հայաստանում գործող ռուսական դասարաններում։ Կրթության և գիտության նախարարը փոխանակ կրթական համակարգը ներկայիս բարձի թողի վիճակից կաշառակերության ճահճից դուրս բերելու և հանրակրթական բոլոր առարկաների, այդ թվում օտարլեզուների լիարժեք դասավանդումն ըստ գործող ծրագրերի ապահովելու, զբաղված է միասնական հայալեզու դպրոցը քանդելու ծրագրեր կազմելով։ Իրենց հայտարարության մեջ ասում են օրենսդրական այս փոփոխության ընդդիմախոսները, ովքեր խումբ են ստեղծել ինտերնետային սոցիալական ցանցում։ Թեման շարունակում է Տաթևիկը։
Հայաստանի կրթության և գիտության նախարարությունն իր նոր օրենսդրական նախաձեռնությամբ առաջարկում է հնարավորություն տալ, որ Հայաստանի տարածքում հիմնվեն օտարալեզու դպրոցներ։ Օրենսդրական փոփոխություններին կից հիմնավորման մեջ կրթության և գիտության նախարարությունը պնդում է, որ այս նախաձեռնությունը հնարավորություն կտա նոր որակական մակարդակի բարձրացնել կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Ներկա օրենսդրությունը թույլ է տալիս Հայաստանում օրինակ օտարալեզու բուհ հիմնել, իհարկե կառավարության որոշմամբ, սակայն սահմանափակում է օտարալեզու հանրակրթական հաստատությունների, այսինքն դպրոցների մուտքը Հայաստան, սահմանելով, որ հանրակրթության լեզուն Հայաստանի Հանրապետությունում հայերենն է։ Մինչդեռ կրթության և գիտության նախարարությունը առաջարկում է փոփոխել օրենսդրական այդ կետը և օրենքով բացառություն սահմանել։ Այս կետի փոփոխությունը հակասում է մեր ազգային անվտանգությանը, կարծում է ազգային ժողովի կրթության, գիտության, երիտասարդության և սպորտի մշտական հանձնաժողովի անդամ Լիլիթ Գալստյանը։
Նախ գտնում եմ, որ մենք մեր ներքին դաշտում Հայաստանում հանրակրթության և առհասարակ կրթության որակը բարձրացնելու խնդիր ունենք, և միայն այդ բարձրացված մակարդակի արդյունքում լուծենք միջազգային կրթական դաշտում ինտեգրվելու հետ կապված խնդիրներ։ Փաստորեն հանրակրթության մեջ մենք այս օրենքի փոփոխության, որը նախատեսում է նախարարությունը կամ կառավարությունը, հնարավոր են Հայաստանում հիմնվել հանրակրթական դպրոցներ, որտեղ մենք ունենանք ուսուցում ոչ հայերեն լեզվով։ Եթե սրան էլ գումարենք նաև, այսպես ասած, մեր օտարամոլությունը, մեր քաղքենիությունը, իս կողմից էլ այն իրողությունը, որ Հայաստանում ըստ էության շատերը կգտնվեն, որ կմտածեն, որ օտարալեզու դպրոց ստանեն իրենց զավակներին ակնկալիքով, թե բարձր օրակրթություն պետք է ստանան, ես չեմ բացառում, որ մենք խորապես խնդիր կունենանք ընդհանրապես մեր ապագա սերնդի հետ, և հիսա նախ և առաջ դիտում եմ ազգային անվտանգության, այսպես ասած, համատեքստում։
Շրջեցի դպրոցներով և այս նախաձեռնության մասին կարծիք հարցրի ծնողներից, ինչպես են վերաբերվում Հայաստանում օտարալեզու դպրոցներ հիմնելու և հանրակրթությունը այլ լեզվով իրականացնելու գաղափարին, մեծ մասը կողմ արտահայտվեց։
Ես օրինակ կտանեմ երեխային։
Թող լինի, ինչքան լեզու իմանան, այնքան ավելի լավ։
Կողմ եմ, առաջին հերթին ռուսերեն, ռուսերեն և անգլերեն, որպեսզի ապագա ունենան։ Մինչև էլ պետք է մի երկու օր թուրքական դպրոց պաշտպանել Ջերմանիայում։ Դա ստրատեգիկը մոնոթալի մարտիկ դուրս են գալի կադրեր են, չէ՞ ապա։
Հարցվածներից միայն երկուսը գաղափարին դեմ արտահայտվեցին, նշելով, որ հայոց լեզվի ուսուցումը նույնիսկ ներկա պայմաններում վտանգված է հայաստանյան դպրոցներում, և փոխանակ նախարարությունը այս հարցի վրա կենտրոնանա և առաջին հերթին մայրենի լեզվի ուսուցման որակը բարձրացնի, զբաղված է անվերջանալի և անհասկանալի համակարգային փոփոխություններով, որոնցից հոգնել են թե ծնողները, թե աշակերտները։
Ես կասեի, այսօր օտարալեզուն և ռուսերենը ավելի լավ է մատուցվում, ծրագրերը ավելի լավն են, քան կոնկրետ մայրենի։ Արդեն վտանգը կա լեզուն կորցնելու։ Իսկ օտարալեզու դպրոցներին ես դեմ եմ, թող տարբեր դպրոցներում լինի ընտրովի դասարաններ, այո։
Ինչ է սպասում մեր երկրին, անգրագետ երեխեք։ Հիմա էլ այդ ամենը թողած, այդ խնդիրները չլուծած նստել են մտածում են, թե օտարալեզուների թեկումով դպրոցներ բացեն։
Դպրոցներից մեկի տնորեն, ով չցանկացավ ներկայանալ, խիստ դեմ արտահայտվեց փոփոխություններին, նշելով, որ սա այն հարցն է, որ չպետք է թողնել ծնողների ընտրությանը։ Հայաստանում հանրակրթությունը պետք է լինի հայերեն։
Չպետք է ընդհանրապես ծնողը նման իրավունք ունենա, պիտի դպրոցներում ուժեղացնել օտարալեզուն, բայց հիմք լինելով մայրենի լեզուն անպայման։
Այլ դպրոցներում տնորեններն այդչափ կտրուկ չեն տրամադրված, որևէ վտանգ նախաձեռնության մեջ չեն տեսնում, ինչպես և տնորենները, ուսուցիչները ևս երկու խմբի են բաժանվել։ Սվետլանա Մասխուրյան, օրինակ, կենսաբանության ուսուցչուհի է ռուսական կրթությամբ։ Նա կարծում է, որ հայ երեխան առաջինը պիտի իր մայրենին սովորի և լեզվամտածողությունն էլ պետք է հայերեն ձևավորվի։ Ուսուցչուհին բերում է իր օրինակը, դստերը հայկական դպրոց է ուղարկել։
Որպես կենսաբան կարող եմ ասել, որ ես համարում եմ, որ դա սխալ է։ Երեխան պիտի անպայման մտածի մայրենի լեզվով։ Ես ինքս գիտեք, ունեմ ռուսական կրթություն, բայց ես մինչև հիմա զգում եմ, ինձ վատ եմ զգում, որ ես խոսում եմ հայ դասավանդում եմ հայերեն, բայց երևի իմ խոսքից էր զգացվեց, թե իմ հայերենի դրվածքը։
Կրթության և գիտության նախարարի նախաձեռնությունը մեծ աղմուկ և բուրուն քննարկումներ է հարուցել հատկապես վիրտուալ տարածքում, բլոգերում և սոցիալական ցանցերում։ Բլոգերից մեկում ստորագրահավաք է անցկացվում նախաձեռնության դեմ, իսկ Facebook սոցիալական ցանցում ստեղծվել է «Մենք դեմ ենք օտարալեզու դպրոցների վերաբացմանը» խումբը, որին միացել է արդեն 750-ից ավելի համախոհ։ Էդգար Արաքելյանը խմբի ստեղծողն է, ասում է, ամենավիրավորականը իրենց համար նախարարի հիմնավորումներն են, թե նախաձեռնությունը միտված է բարձրացնելու կրթության որակը։
Նախարար Աշոտյանը իր հիմնավորման մեջ նշում է, որ դա նպաստելու է կրթության որակի բարձրացմանը, դա կարծում եմ, որ մի քիչ էլ նվաստացուցիչ է մեր համար, որովհետև ստացվում է, որ հայերեն լեզուն չի ներում որակյալ հանրակրթական ուսուցում ապահովելու համար։ Մենք դեմ չենք օտար լեզուների թեկումով դպրոցներին։ Խնդիրը նրա մասին է, որ անկախ ինքնիշխան երկիրը, որը կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, այսօր չգիտես ինչու ցանկանում է, որ իր երկրի քաղաքացիները մաթեմատիկա, աշխարհագրություն և այլ առարկաները սովորեն օտար լեզվով։ Ինչու՞։
Էդգար Արաքելյանն ասում է, հենց բազմաթիվ ինչուները մինչ օրս պատասխան չեն ստացել։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանից այսօր փորձեցինք պարզել այս և այլ հարցերի պատասխաններ, սակայն նա հրաժարվեց հարցազրույցից և խոստացավ մեր հարցերին պատասխանել ավելի ուշ։
Ես ձեզ հաստատում եմ, հաջորդ շաբաթ ինքս եմ շահագրգռված լինելու, որպեսզի իմի բերեմ բոլոր հնչած հարցիկները, և կպատասխանենք և մեղադրանքների, և վիրավորանքների, և կփառատենք մտահոգությունները, և կընդունենք որոշ մոտեցումներ օրենքի
Լիլիթ Գալստյանին հարցուղեցի, եթե այս նախաձեռնությունը հայտնվի ազգային ժողովում, ինչ ճակատագիր է սպասում նրան։
Կարծում եմ, որ նաև քաղաքական մեծամասնության մեջ կգտնվեն մարդիկ, որոնք ձեռքները չգնասխմելու կոճակը ոչ ազգային օրինագծի։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում այսօր էկրան է բարձրանում նոր վավերագրական ֆիլմ, որը խոստանում է նվաճել միջազգային կինոփառատոնների մրցանակներ, հայտնվել հեղինակավոր հեռուստաալիքների եթերում։ Էդգար Բաղդասարյանի Արարատի Սիոն ֆիլմը, ինչպես ստեղծագործական թիմն է ասում, պատկանելության և արժանապատվության կոչ է հայ մարդուն դուրս գալու փոքրության բարդությունից և սեփական պատմության տերը դառնալու։ Բացելով փակագծերը, ռեժիսորը նշում է, թե կինոնկարում գործածված պատմական տվյալների զգալի մասը պահպանված չէ հայ պատմագրության մեջ և առաջին անգամ էկրանավորվել է Արարատի Սիոն ֆիլմում։ Երևանյան պրեմիերայից առաջ վավերագրական ֆիլմի ստեղծագործական թիմը հանդիպել է լրագրողներին, Անին է ներկա եղել։
Ազգերը այստեղ ներկայ են ոչ թե իրենց քանակական տվյալներով, այլ ոգևոր վկայությամբ, խորությամբ և անցած ճանապարհի առանձնահատկությամբ։ Իսկ արդյոք հնարավոր է չափել, թե դրա համար որքան են վճարել փոքր ազգերն իրենց տառապանքներով ու զոհողություններով։ Արևմտյան աշխարհի համար քրիստոնյա արևելքը հնարավորություն է վերաբացահայտելու մի ճշմարտություն, որի վրա ժամանակի իշխանություն չունի։
4 տարվա աշխատանքի արդյունք, որը ներկայացնում է հայերի համամարտկային ներդրումը, ամեն մի դրվակ կցնցի ձեզ և կլինի ինքնության բացահայտման մի պահ։ Այսպես է բնորոշում Արարատի Սիոն 70 րոպե տևողությամբ վավերագրական ֆիլմը սցենարի հեղինակ և պրոդյուսեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։
Մի պատմություն, որը գրված է ոչ թե մեր կողմից, այլ աշխարհի կողմից։ Ֆիլմում գործածված պատմական տվյալների մեծ մասը, կերակշռող մասը պահպանված չեն հայ պատմագրության մեջ։ Մենք փորձում ենք հայ ժողովրդի պատկերը, միջազգային դիմանկարը կառուցել այլ ժողովրդների կողմից մեզ հասած պատմագրական տվյալների միջով։
Ֆիլմի նկարահանման համար օգտագործվել են պատմագրական տվյալներ հունական, արաբական, ասորական և եբրայական աղբյուրներից։
Ամբողջ Պաղեստինում, Եգիպտոսում չկա մի տեղ, որ հայերեն տառ կամ արձանագրություն կա, որ հիշատակություն լինի հայերի մասին, որ մենք նկարած չլինենք։ Այս ֆիլմը 70 րոպե, բայց հավատացեք, մի 10 սերիայի մենք նկարահանում ունենք և ցավ ենք զգացել ամեն մի կտորը կտրելիս։ Մենք ուղղակի պետք է հավաքենք մեկ ամբողջական ֆիլմ։
Արարատի Սիոնը պատկանելության և արժանապատվության կոչ է հայ մարդուն դուրս գալու փոքրության բարդույթից և սեփական պատմության տերը դառնալու։
Զարմանալի է իսկապես հայերի ներկայությունը Սուրբ Երկրում, որովհետև Երուսաղեմը աշխարհի հոգևոր կենտրոնն է, և ես չեմ սխալվի, եթե ասեմ, որ ուղղակի աշխարհի կենտրոնն է և աշխարհի ամբողջ ճակատագիրը վճռվում է այնտեղ, և մենք այնտեղ ունենք մեծ դերակատարություն, և սա ոչ մի պատահականություն չունի։ Մենք դարեր շարունակ աներևակայելի ճիքերի գնով պահել ենք մեր ներկայությունը այնտեղ, մենք պետականություն անգամ չենք ունեցել, բայց մեր հայրերը եղել են համաշխարհային մտածելակերպի, համաշխարհային մասշտաբի մտածող ժողովուրդ։
Ֆիլմի պատմության հերոսը հայ ուխտավորն է, ով անցել է մահվան մեծ հավանականություն ունեցող ճանապարհներով եւ իրեն կոչել է Մահտեսիլ, մահը տեսնող։ 18-րդ դարի Երուսաղեմի պատմիչ Հանա եպիսկոպոսը խորհուրդ է տալիս հայ ուխտավորներին դեպի Երուսաղեմ ճանապարհ ընկնելուց առաջ խոստովանել մեղքերը քահանային եւ կտակ գրել, որովհետեւ վերադառնալու հավանականությունը մեծ չի եղել։
Զատկական այս ուրախության մեջ մի համամարտկային կանչ կա։ Պետք չէ որևէ բան թարգմանել։ Ապրումի ընդհանրությունը վեր է խոսքային և մշակութային սահմանափակություններից։
Ֆիլմը Մեսրոպ Քահանա Արամյանի կարծիքով դիմանկարային է Հայաստանի համար։
Աշխարհին մեզ ներկայացնելու, որովհետև մենք խնդիրներ ունենք այսօր աշխարհին ներկայանալու մեջ, եւ շատ քիչ են այն դիմանկարային կինոները, որոնք ներկայացնում են մեզ աշխարհին։ Եթե ուզում եք իմանալ, այս ֆիլմը ուղղակի մեր ժողովրդի կինո անձնագիրն է այսօր միջազգային ասպարեզում։
Ի սկզբանե ֆիլմի վրա աշխատանքները սկսել են իտալացի ռեժիսորի հետ։ Հետո հասկացանք, որ օտարազգի ռեժիսորի պարագայում ֆիլմը կստացվի ոչ թե ազգի մասին պատմող ու ազգային, այլ մի ռեժիսորի պատկերացմամբ նկարահանված ֆիլմ։ Ընտրեցինք ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանին։ Նա նախկինում Երուսաղեմում նկարահանումներ արել էր, պատմում է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Ռեժիսոր Էդգար Բաղդասարյանը վստահեցնում է, որ ֆիլմի դիտումից հետո, եթե կինոթատրոնում դեպի Երուսաղեմ ավիատոմսեր վաճառվեին, ապա շատերը կգնեին ու միանգամից կմեկնեին Սուրբ Քաղաք։
Մշակութային ասեմ շոկ ապրեցի, ինձ ես շատ բան գիտեմ, բայց պարզ որովհետև ֆիլմից հետո ես հավատացնում ձեզ, դեր մոտ լինելու լրի ուրիշ մի զգացողություն, ես շատ կուզենամ, որ լինի այն, որ մենք մտածենք ինչ ենք փորձել, այլ ոչ թե տեսեք եւ հպարտանանք ուրա պատրիոտիկ ինչ-որ բաներով, տեսեք մենք ինչ ենք ոչ 80% մոտ են, որ նայել են կորպորատիվ փոքր դիտումների ժամանակ, առաջից հարցնա գալիս, ասում ես ինչու՞ սենց եղավ, ինչու՞ էս կապը կտրվեց, որովհետև մեր ապագան կապված է հենց այդ կապը վերականգնելու հետ, այլ ոչ թե ամպագորգորի ինչ-որ խոսքեր ասելու համար։ Ֆիլմը ինձ թվում է այդ առումով ինքը շատ կոռեկտ է եւ նուրբ։
Ֆիլմի սցենարիստը այն հաջողված է համարում, ցանկանում էինք ցույց տալ ուխտավորի ու սրբավայրերի միջև անբարբար երկխոսությունը ու կարծում եմ դա մեզ հաջողվեց, նշում է նա։ Մայիսի 12-ին Մեծ Բրիտանիայում տեղի կունենա ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան։ Ֆիլմն արդեն ներկայացվել է 8 միջազգային կինոփառատոների եզրափակիչ մրցանակային փուլերում։ Ի դեպ, չի բացառվում առաջիկայում ֆիլմը նկարահանել ավելի երկար տևողությամբ։
Նաև այդպիսի ծրագիր էլ կա, որոշ հավելյալ նկարահանումներ են պետք և կարող ենք հայ երիտասարդության համար ուրեմն բազմասերիանանոց մի տարբերակ էլ մշակել։
Ցուցադրություններ մայիսի վերջին կանցկացվեն նաև Ղարաբաղում, հետաքրքրության առկայության պարագայում այն կցուցադրվի նաև մարզերում, դե իսկ Մոսկվա կինոթատրոնի էկրաններին Արարատի Սիոնը կմնա այնքան ժամանակ, որքան հանդիսատեսը ցանկանա դիտել այն։
Ասենք, որ նաև հատուկ այդ նպատակով ուրեմն այստեղ տեղադրվել է առաջի անգամ HD High Definition Projector, որպեսզի մենք իսկապես կարողանանք լավ որակով ֆիլմ նայել։
Առաջինքան HD-ի է գնալու։
Ֆիլմի բնօրինակը անգլերեն լեզվով է։ Ֆիլմի տեքստը պատմում է մեծանուն հոլիվուդյան դերասան Էյդան Քուինը։ Ֆիլմում հնչում է այսօր համաշխարհային կինոյի ամենահայտնի երաժիշտներից Լիզա Ջերալդի ձայնը։
Դարեր շարունակ անվերջանալի վտակներով այստեղ են հոսում ուխտավորների բազմություններ աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Եվ նորից ու նորից նրանք լսում են շատերի համար անհասկանալի լեզվով մատուցվող պաշտամունք։ Ովքեր են այս մարդիկ և ինչու են այստեղ։ Հայ իրավունքները, որ հայերն ունեն այստեղ, առաջին հայացքից անհավանական են թվում։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մայիսի 7-ին օպերային թատրոնում տեղի կունենա երգահան Մարինե Ալեսի ստեղծագործական երեկոն։ Համերգի ընթացքում հնչելու են մի շարք նոր ստեղծագործություններ, նաև գործեր, որոնք, ինչպես հեղինակն է ասում, սպասված են ամեն համերգին։ Մարինե Ալես եւ ընկերներ համերգին ընկերների ցանկը բավական մեծացել է, ընդգրկելով տարբեր ժանրերի կատարողների՝ Աննա Մայլյան, Լիլիթ Պիպոյան, Ջիվան Գասպարյան։ Համերգը բարեգործական է, Մարինե Ալեսը եւ ընկերները տոմսերի վաճառքից գոյացած ողջ հասույթը կուղեն լեյկոզով հիվանդ երեխաների բուժման ծախսերը հոգալուն, Էլինան է պատմում։
Մայիսի 7-ին Աննա Մայիլյանը, Սարգիս Մանուկյանը, Էռնա Յուզբաշյանը, Գևորգ Հակոբյանը, Ջիվան Գասպարյանը, Լիլիթ Պիպոյանը, Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը, Կարեն Դուրգարյանի ղեկավարությամբ Կադանս անսամբլը ելույթ կունենան նույն բեմահարթակին, կենթանի հնչողությամբ ու կատարումներով։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում կայանալի համերգի տոմսերը արժեն 2000-ից 30,000 դրամ։ Համերգի ստացված հասույթը երաժիշտները փոխանցելու են Արյան Քաղցկեղով Հիվան երեխաների բուժմանը։
Թող ուրիշ երկրներից գան եւ մեզ մոտ բուժվեն, ոչ թե մենք մեր երեխաներին տանենք եւ դրսում հերթերի մեջ կանգնելով ազգանունները փոխելով, որովհետեւ հերթում երբ որ կանգնում ես, ժամանակն է գնում, իսկ փոխրիկները նրանք շուտ բուժվում են եւ շուտ էլ դժբախտաբար մենք կարող ենք կորցնել, իսկ կորցնելով մեր հայ փոքրիկ երեխաները մենք կարող ենք կորցնել, դա կարող է Խաչատրյան է, Սարյան է, օլիմպիական չեմպիոն է, մենք չգիտենք։
Համերգին հատուկ մասնակցելու համար երաժիշտներից ոմանք ժամանել են Ռուսաստանից, ԱՄՆ-ից, հանդիսատեսի աշխարհագրությունն էլ է բազմազան լինելու։ Այդ պատճառով ամբողջ համերգային երեկոն երկլեզու կլինի՝ հայերեն եւ ռուսերեն, ասաց Մարինե Ալեսը։
Էռնա Յուզբաշյանը, որի հետ մենք վաղուց ծածում ենք ինչ-որ ընդհանուր բան անենք եւ փակաստո ստացվեց երկու երկ Էռնան է կատարել եւ Միացյալ Նահանգներից գալու է համերգին լինի երկողքը եւ Լիլիթ Պիպոյանը, որը նույնպես իր յուրօրինակ ոճով ջազային երանգ տալով իմ հեղինակային երգին, Սարգիս Մանուկյանը, որին դուք բոլոր գիտեք, ինքը
Համերգի ընթացքում կայանալու է նաև Մարինե Ալեսի 5-րդ Ոտաբոբիկ երկնքում ձայնասկավառակի շնորհանդեսը։ Նոր ձայնասկավառակում տեղ են գտել 12 երգեր։ Իր երգերը Ալեսը սովորաբար լսում է ուրիշների կատարմամբ, բայց այս համերգի ժամանակ այնուամենայնիվ կկատարի մեկ երգ։ Փորձել է ընտրել ամենահեշտ կատարվողը, քանի որ մյուսների համար ձայնային տվյալները չեն բավարարի, խոստովանում է երգչուհին։
Ուղղակի չունեմ պրոֆեսիոնալ վոկալ կրթություն առաջինը եւ չի հերիքում ձայնային դիապազոնս եւ շնորհքս կատարելու։ Գիտեք, այս երգը, որ ասում ենք ոսկե բարիտոն է կատարում, իրոք շատ դժվար է կատարելու համար, դա մոտ 2 օկտավա է։ Իմ էմոցիաները, իմ հնարավորություններից վոկալ շատ ավելի շատ են, դրա համար ես մեծ հաճույքով տարեսեմ այն մարդկանց, որոնք դա կարող են։
Մարինե Ալեսը առաջին հերթին բանաստեղծուհի է, ասում են Ալեսին շրջապատողները, երկրպագուներն ու ընկերները, երաժիշտ դաշնակահար Արմեն Բաբախանյան։
Վերջերս մենք էստրադային, այսպես ասեմ, երաժշտության կորցնում ենք, այսինքն պետք է ասեմ, որ վաղուց են կորցնում, բայց դա միանգամից երևում է, մենք կորցնում ենք բարի իմաստ։
Մայիսի 7-ի համերգի ուն կնդիրները կստանան Մարինե Ալեսի ձայնասկավառակն ու նրա իսկ ռուսալեզու բանաստեղծությունների բեկորներ ժողովածուն։ Ալեսի երգերից մեկը կատարում է Էմպիրայի խմբի մենակատար Սարգիս Մանուկյանը։ Երգը կոչվում է «Անտոմ Սուղևոր», պատրաստ է արդեն երգի տեսահոլովակը, որն առաջին անգամ նույնպես կցուցադրվի համերգի ժամանակ։
Ես Անտոմ Սուղևոր եմ, մի բախտի գնացքում։
Համերգին կմասնակցի եւ Մարինե Ալեսի երգերից կկատարի նաեւ այս տարի Հայաստանի կողմից որպես երկրորդ ձայն բեք վոկալ Եվրատեսիլ մեկնող Մոսկվայում բնակվող ջազային երգչուհի Մարիամ Մերաբովան։
Сами, потому что я неоднократно уже ездила, слава богу, я понадобилась в своей стране в этом смысле. Но, значит, действительно сказать, не потому, что я сейчас сижу за этим самым Мариной.
Փառք Աստծո, այս անգամ Հայաստանի կողմից եմ մեկնում Եվրատեսիլ, քանի որ մինչ այդ մի քանի անգամ տարբեր երկրների ներկայացուցիչների բեք վոկալն եմ եղել։ Վերջապես իմ երկրին պիտանի եղա, բայց այս համերգը ինձ համար պակաս կարևոր չէ, երեխաներին օգնելը սուրբ գործ է, ասում է Մարիամ Մերաբովան։ Տարբեր երկրներից հայ երաժիշտների կատարողների համախմբած համերգի խորագիրը Մարինե Ալես եւ ընկերները, Ալեսն ու ընկերները միասնության կոչ կանեն բեմահարթակից երաժշտության օգնությամբ հանուն երեխաների կյանքի։
Հիմնական միտքը համերգի դա, եկեք համախմբվենք բոլորովս, բոլոր այն ֆոնդերը, որոնք կան, բոլոր այն մարդիկ, որոնք իրոք պատրաստ են կիսվելով, եկեք համախմբված մի բան անենք, հարգելով մեզ, մեր սերունդը, որին պետք է փոխանցենք, թողնենք մեր քաղաքը, մեր հայրենիքը, մեր շնորհքը, մեր իղձերը, այն ամենը, ինչի համար ամեն մեկս եկել ենք այս աշխարհ։
Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Այսքանը մայիսի 5-ի հաղորդման համար, գտեք մեզ ինտերնետում, Max Liberty հատվածը www.azatutyun.am կայքում է։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Հատուկ ձեր դիտողությունների և առաջարկների համար է գործում 54-40-47 հեռախոսահամարը, Մաքս Լիբերտին միանալու համար 12-60 ներքին համարը հավաքեք։ Այսօրվա հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։